sada tak oči, očak šonju, šonjumak ic.
Ica,
inca,
gilca,
visica, jolaš,
šolaš,
nolaš,
nolanaš, ganolaš.
Eta itza jolaš bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, dibertsio izaten hasi zen, eta bertsu bilakatu zen.
Itza jolaš.
Lurrarentzat gozoa euriaren gezan, eta suertez binkulon badugu babesan. Bersolaria oida jende omesan, hemen astera doa paganoen mesan. Zepoz lehenengo aldiz eltzea garesa.
Kaixo entzule, ongi etorri 2024-2025 denboraldiko lehen itza jola saio honetara. Saiatuko gara, aurten ere, plazetako bertsoak uinetara ekartzen, bertsoak uinbide zabaltzen, edota bertsoari buruz uinetan sortua plazaratzen. Gaur lehenengo saio honetan, Nafarroa eta Bizkaia artean ibiliko gara, Gares eta Galdakao artean. Batean, entzundu zen gixan, lehen aldiz izan zen bertso jaialdia. Bestean berriz, herriko jaiek ipini zuten bertso saiorako aitzakia. Aurrerapenekoak kontatuta, asteko prest.
Itza jola Euskadi Irratian.
Esan dugu Garesen lehen aldiz izan zela bertso jaialdi bat. Ba, honen inguruko berri jasotzeko, lehen eskuko informazio eskatu diogu Julio Sotori, bertsolari eta Nafarroako bertsozale elkarteko kideari.
Urtero txamar bertso otordu bat, bai, egiten zutela bertso afaritan, eta txapelketa ere iritsi izan da Garesa, baino jaialdi moduan esan bezala lehenbiziko aldiz oraingo hau, eta, bueno, egia esan, ba pozik atera ginen denok ere. Ohartu gara Nafarroan azkeneko 10-15 urteotan saioen galera dezenteko izan dela euskararen arnasgune esaten diegun horietan, ba bai, Baztan, Ultzama, Basaburu, Sakana, Araitz, Larraun eta barretan, baina aldi berean ohartu gara diagnosi hori egiterakoan badaudela Nafarroan eremu gehiago bersoa oraindik iritsi ez dena edo ez behar beste indartzu, eta hor ere ekin behar genuela, eta Gares izan zen, ba, bueno, horietako inguru bat iruditu zitzaigun, gurien Nafarroko elkartetik, ba, garrantzitsua zela Garesen, ba, hezkuntza arautuan bersolaritza programa ematen da, baina berso jaialdi batek izan zezakela kabida eta erantzun ona. Eta horri tiraz, ba, bueno, udalarekin bilera bat egin genuen, hango zinegotziekin, eta Koldo Kolomo Euskara teknikariarekin ere bildu ginen, oso goxo hartu gintuzten, eta ideia oso ona iruditu zitzaien, eta horrelatxe sortu zen, ba, Garesko lehen da biziko bertso jaialdi hau. Garesen, abuztuko lehen da biziko irularun batetan, zubipean jaz edo egiten dute, han badakizue Garesen, ba, bueno, arrizko zubi oso famatu bat badagoela, eta zubi peortan holtzatxo bat jarri eta jazz kontzertuak ematen dituzte. Guri holtza hori utzi ziguten, abuztuko azken larun batez, saio egin genezan, baina eguraldia lagunez, eta binkulo etxera sartu berri zen genuen azken orduan saioa, baina egia esan binkulo etxare oso polita eta leporaino bete zen entzulez. Orduan, ba, bueno, aldaketarekin hasieran bai alako penatxo bat geratu zitzaigula, baina argazkiarekin geratu zen bersaioko argazki horrekin, ba, denok ere konforme. oso jarrera beroa sumatzen genuen ultzatik, denok genekien lehen da biziko aldiz egiten zen zerbait zela, eta ultzatik guk nabaritzen genuen, ba, jendea pozik eta eskerronez zegoela antolatu zelako azkenen saio hori, eta bueno, guk bersotan badakizu gehiago gutxiago asmatu, baino entzulea bai aserati bukeraraino oso eskuzabal eta oso gogotsu sumatu genuela, eta etzen bakarrik esan dezagun bersoaren garaipen bat izan, baizik eta garez bezalako herri batentzat, bueno, hizkuntzaren aldetik ere garaipen handi bat izan zen saio hori gauzatu alizatea. Bai, horrelako saio batek nik uste soka beti dakarrela atzetik, bueno, hasteko eta behin, ba, ongi ateratzelako eta hurrengo urtean ere itxura denez ba, jarraituko dutelako saio antolatzen. Lehen aipatu dizudan bersoafari hori ere, bueno, egiteari utzi zitzaion eta berriz ere badirudi ba egingo diotela antolatzeari, eta gero ba noski adibide bat jartzearren ezkuntzara autuan hango gaztetxoek bersolaritza ezagutzen dute, baina azkenean pantalla bidez ezagutzen dute, gelan, grabazioen bidez, eta bar, baina gazte horientzat zehantzeuden batzuk, bersosaioan antzeuden batzuk, zuzenean bersolariak ikusi alitzatea, bersoak entzun alitzatea, beste zentzu bat harrapatzen diote bersoari eta hizkuntzari. Eta orduan, ba, bueno, horrek lagun egiten die, bai berso eskolan izen emateko, eta bai euskaraz aritzeko ere. Orduan, ba, nik uste dut, garesen lortu zena garrantzitsua dela, eta gares gehiago behar ditugula Nafarroan, eta Nafarroatik kanpo ere.
Ba, hauek guztiak jakinda, orain bai, garesko jaialdi horretako bertsoaldiak entzuteari ekingo diogu. Bertxotan, Ametsa Artzailuz, Saio Alkaiza, Maialen Ujanbio eta Julio Soto bera aritu ziren, aipatu bezala, Binkulo etxean. Abuztuaren azken egunean izan zen saioa. Zer esango nahiko ote du abuztu ondarreko egun horrek bertsolarientzat? Ander Aramburu gai jartzaileak egin zien galdera.
Abuztuaren 31 da gaur. Transizio eguna izaten da. Giro udatiarra ikasturteagatik aldatzen den eguna edo. Orduan lehenengo bueltan nahiko nuke esatia zergatik etzen uten nahi egun hau iristia eta bigarren bueltan zergatik zaudeten desiatzen egun hau iristeko.
Agendan izaten dira zenbait inguratakako. Ilusio bat baneukan lehen aldiz gareserako. Ta enuen nahi ailegatzerik tirakanen bilen plako. Zeren eta behin iritsiz gero pasa egiten delako.
Malkoak dira eurite, irailaren hasieran, udaren akordu ura, joaten delako egan. Tristenago ta ea zergatik, ongi azaldezakedan. Ze astelena dastelenago irailaren hasiera.
Gustatzen baitzait ondartza igerilekuko ura. Orduen beldurrik gabe disfrutatzea gustura. 31 eragiten dit, 32 duda. Gaurko egunak esaten baitu, bukatzea ardela uda.
Petardota tio bibo artean saioak osa. Xolomo bokadillo ta zerbeza eskasak goza. Abuztuaren 31 gibelurdailentzat poza. Esan nahi baitu bukatu dela uda garaiko kaosa.
Depresioz bukatzen da udarako opor usta. Langileak buru makurta irakasleak puzka. Gu munduaren kontragabiltza gustatu edo disgusta. Bersolarien irriparra da beste guztien purrusta.
Udaran semialkoliko, denez euskaldun jatorra, dena zapikoa drokari, tama honezko atorra. Nik nire txean sartu behar dut, nola zuloan satorra. Langilearen rutina baita, bertsolarion oporra.
Irakasle saiatu bat badago gure etxean, aur batzuk ere korrikan nozila mai ertzean. Askok purrusta iten duzue, ametxek zion antzean, pake galanta hartzen dugu guk, iraila llegatzea.
Baina naiz egon agendan irailari begira, naiz eskola eta lanera joango zareten tira. San Antolin ta Ama Birgin ta San Miguel zenbat movida. Ez da bukatzen irailan ere santu ta santak badira.
Uda amaitze ardela esan dugu, baina zertan pasa ote dute uda bertsolariek? Asmatuko aldo ametxek bertsokideen uda irudikatzen.
Mendi bi egunerako katuko dugu gure burua, irailaren bian, laneko lehenengo egunean, oporren osteko laneko lehenengo egunean. Tazuk, esango diguzu, eta baina asmatu egingo duzu, eurei galdetu horretik, zertan pasa duten uda zure lankidek?
Ene saio aiere kopeta tarteka zaio zimurtzen, berso saio bat nun baitartuta asten da izerdi urtzen. Pentsazet temario, antxota templario, eta ileak izkurtzen. Uda pasadu gareserako Wikipedia irakurtzen. Uda pasadu gareserako Wikipedia irakurtzen.
Kultua eta erudita naiz, ta beraz parrandaz barau. Entziklopedian, Wikipedian, pasa dut egun eta gau. Aztergaia nun gares, hemen hartua babes, tazkenerako entzun guau. Oian deitzen da alkatea ta Baldizarbe baiara hau. Oian deitzen da alkatea ta Baldizarbe baiara hau.
Julio inoiz bere etxean, ainarrigarria etzen, Irumejiran eta Leiotik begiak zidan galdetzen. Gauez ezin lokartu, jeikiz gero non sartu, oni odola erretzen. Abuztuari putz eiten zion, ea laister erortzen zen. Abuztuari putz eiten zion, ea laister erortzen zen. Bainu jantziak iru dauzkagu, urdin, gorri eta berde, naizta gazteek eiten dioten, maiz helduari mesede. Pentsatu abuztua, tani guztiz ustua, iritsi naiz ala fede. Bersolariok babaitauzkagu, zeregin gehiago ere. Bersolariok babaitauzkagu, zeregin gehiago ere. Donosti bere ingurutara zabaltzen ari da noski, hartuak ditu Hernani aldeko Tilos Zumarta Gorosti. Turistartean ipotx, sagardotegi ta txotx, ta Maialenek ze osti. Uda kalean oiuz pasadu, Hernani ez da Donosti. Uda kalean oiuz pasadu, Hernani ez da Donosti.
Denak ez dira mira kontxara joaten ondartza ondora. Batzuk Hernanin erortzen dira ia ez dakitela nora. Ila sagardotegi galdera da gehiegi, egin didate aproba. Espraiarekin maiz idatzi dut, sidrero denak kanpora. Espraiarekin maiz idatzi dut, sidrero denak kanpora.
Garesko binkulu etxetik Galdakaoko Santa Krutze plazara egingo dugu orain. Herriko jaietan zirenan eta jaien aitzakian antolatutako bertsosaioan batu ziren Nerea Ibartzabal, Maialen Lujanbio, Une Iturriaga eta Sustraiko Lina bertsolariak. Arkaitz Estibales izan zuten gai jartzaile paperean Galdakaon. Zuei galdetuko bagenizue, Galdaka hori buruz zer esango zen igukete?
Zuela urok, Galdakaon sarritan egon zarete kantuan, gainera nik ikustita daukat bukaerako agurretan eta bereziki kriston loreak botatzen dizkiozue Galdaka hori, Galdakao ze polita den, nolako bertsozaleak, eta dudatan nago pixka bat ezote den posture utza. Amurizak esaten zuen bere garaian edozein herritara joan aurretik tarte bat hartzen zuela beti herri horretako berriei buruz eta informatzeko, eta Peñagarikan hori ez da urruti biltzen, Galdakora datorren bakoitzean Galdakoko berri eta jakiten du, eta hori txea detuko izuet. Zuek zer dakizue ba Galdaka hori buruz?
Galdaka oda txikia, baina ia Bilbainoen maila. Galdaka oda hemendikara sekulako festa zaila. Galdakao da biberso saio abendua ta iraia. Galdakao da herri dit bat, baina parkatzeko zaila.
Torre zabaldu kulturretxea ta frontoi bat dago bertan. Boxeolari bat be eduki duzu olimpiadetan. Eta parranda egiten duzu oso luze tabernetan. Mozolloari igarten zaio hori begizuloeta.
Galdakaoia ia Bilboren periferia da pensan. Lidl berri bat zabaldu dute, beharrezkoa ote zan. Berso zaleak sarri goratu dira gremioan defensan. Baina Galdakao polita denik nik hori inoiz ez dut esan.
Guk Durangarrok Zornotzan jarri nahi gendun pantano horma. Igual zuek bezarri entzuna dozue aspaldiko proma. Niri gauza bat otuten jate torten nazenean ona. Zelandan horren herri zatarra ta olako jente ona.
Egia da bai Galdakok falta dula Kontxako badia. Tximelarrera joan da baina ikusliteke argia. Galdakao da fama txikia ta estibales handia. Ta antza bertan egingo dute urrengo ibilaldia.
Lehen usan solo ere bazen ta gero azizan irakiten. Ospitale bat ere badaan zelan guztiek dakiten. Ta tropelean etortzen dira danak sartu eta irten. Leartibaiko andra guztiak mamografiak egiten.
Erri izana baino iria nola baiteko koktela. Euskaldun suar taldi berean euskal bizitza motela. Galdakaoko muñaz gehiegi ere ez dakit onela. Baina badakit bariantean otxentan joan behar dela.
Eta rotondan hobeto treintan zebidie dau betie. Olan ez deuku oso erreza zueri mun emotie. Falta jatzue artistiko kitoketxu bat epintie. Zornotzarreri eskatu ezkero emon baietz patatie.
Uda amaituta eskolan aste egokitzen dela esan dugu eta ikasteetxetan denetariko kontuak ikas daitezke. Garesera joko dugu, izan ere hango saioan, Baldizarbe Bailarako hitzekin aritu ziren jolasean saio Alkaiza eta Metxartzailuz.
Herri honetan, formatu honetan egiten den lehen bertso saioa dela esango nuke. Eta aprobetxatuko dut, badagoela Izarbaibarko hiztegi oso on bat, eta frogatxo bat jarriko dizuet. Jarriko dizkizuet bertako euskalkian erabiltzen diren hitz batzuk, eta ea asmatzeko gaizareten zertaz ari naizen edo zer esan nahi dudan. Lehenengo hitza da, otxosa. Otxosa.
Ene neure neuronek amaika txirrista, baina entzute utxean eindut begikliska. Naizta Wikipedian enaizen artista, galduta ere berdindu behar dut arriska, otxosa inguru ontan ez alda tximista. Otxosta inguru ontan ez alda tximista.
Amets ze water party izan den ala ez, orain ari beharko ni neure alez. Otxosa ia esaten ez dakit tamalez, zainak ez dauzkat eta hemengo odolez. Zortziari deritzo erdi euskainolez. Zortziari deritzo erdi euskainolez.
Inori arrazoiak entzeko gogo gabe, baina hurbil ibili zara amets, baina hiztegia dioenez trumoia da. Urrengo hitza, muski muski.
Baldizarbe baiaran eneze industri, hitzak dauzkate eta esan nahi eta guzti, azterketa behar dut ilargi eguzki, igualda katarroa min eta angusti, ni muki ez bustia nago muski muski, ni muki ez bustia nago muski muski.
Ba gaua bilakatu liteke eguzki, binerabe parkean promeseta guzti, zurak kaligrafia bihotzak angusti, orain esan behar dut ta behar dut busti, neraben musu hoiek dira muski muski. Neraben musu hoiek dira muski muski.
Muski muski litzateke poliki poliki, astiro astiro. Urrengo hitza, karraina.
Ai orain arte nengon sueltota liraina, orain kora pilatzen hasi zait mingaina, atrebitu egingo naiz deus ez dakit baina, zubi honen ertzean araba karraina, antxok esaten zuen erre karraina. Antxok esaten zuen erreka arraina.
Ene buru argi hau bihurtuz iluna, barkatzen dua dut txisteen bilduma. Herri erre merre bat da hemen duguna, tau daldaera bat aski ezaguna, Kalaina esateko era euskalduna. Kalaina esateko era euskalduna.
Hiztegiaren arabera, karraina haserre da. Azkeneko hitza jarriko dizuet, lumera.
Zer dira antonimo edota aditzak, edota nondik irten dira honen hitzak. Lesbianak eta gehiak jozen bizin grisak, baino arrotzen dabiltza ezkara bortitzak, beraz gora lumerak eta queer bizitzak. Beraz gora lumerak eta queer bizitzak.
Hau bazen erromeszar batzun pasaera, guere gure ideietan erromesak gera. Biba saioa aizu, gauza zaharrak fuera, bi urdezagun bak kuir itzan bukaera, saioa da lumero eta ni lumera. Saioa da lumero eta ni lumera.
Ikastetxeetan ordea ikasturte hasiera tamalez batzuentzat aldapa gogorragoa izaten da beste batzuentzat baino. Behar berezi du aur baten kasua izan liteke hori. Maialen Lujan biori Galdakaon egokitutakoa.
Gaia fikziozko izan ziteke, baina zoritxarrez aurten ere gertatu da. Behar izan bereziak dituen aur baten ama zaitugu. Ikasturtea aztera doala eta, klaseko lehenengo eguna iritsi denean, ikastetxetik deitu dizute. Oraindik, zure aurra atendituko duen hezitzailea, ez dutela esleitu ikastetxera.
Eziketa bat besten berdina, nahi duenak aukerako, saiatu baina ez du hain errez, errentarik aterako. Jerarkia bat jarria dago, hemen goitik ta berako, eta eskola azken finean da gizartean erako. Ume-umetatik usten dituzte, azkenak azken erako. Azkenak azken erako. Ume guziak ez direlako, doai hain berdinen jabe, zaindu behar dira ze ezaugarri eta ze abilidade. Zaindu behar da nor bere azkuntza, jakin mineta edade. Inklusioa aipatu oida, ta hainbeste igualdade. Itzak nik ere ongi dakizkit, errekursoak nun daude. Errekursoak nun daude. Gure umea, ume txikia, ez jakina ta gaztea, borroka honek itsasoari sortzen diot desgastea. Nik amesten dut gure hezkuntzan denak batera aztea. Nik sinesten dut ederra dela desberdinak nahastea. Eta posible dela besteek honen gandik ikastea. Honen gandik ikastea.
Esan dugu Garesen hezkuntza arautuan bertsolaritza jorratzen dutela, baina zerrote da bertsolari izatea, bertsolarientzat eurentzat? Saioari eta Maialeni jarri zieten ariketa horixe Garesko saioan.
Abanera kantatzeko elkarri oinak jarriko dizkiezue. Ea gaizareten esplikatzeko zer den zuentzat bersolari izatea.
Errira.
Kotxean sartzen naiz eta
segira.
Joan edo zein errira. Bertan hasi behar baita
aurpegira.
Bertso saioen segida. Jarri gaia errimatu
diztira.
Begiratuz aurpegira. Ta aldela aleren bat
desira.
Bete poz eta diztira. Sufritu ohi dugu baina
perspektiba.
Segitzea da desira. Antza antzua daukagu
dira.
Sortzaileok perspektiba. Insomnioz gauez sarri
begira.
Astiro joaten dira. Alare irribarrez gaude gauez sabaia begira. Plazara.
Gure bildur guztiekin
ara.
Ausartzen gara plazara. Jendeak pentsatuko du
bertara.
Ai, superartistak ara. Baina belaunak dardaraz
balada.
Ta kokatzean bertara. Igartzen da nerbioak
traba.
Justu ez direla balada. Baina badakigu egiten
ikara.
Eta hori ez da traba. Lehenbiziko lekzioa
bultzada.
Disimulatu ikara. Lagunek eingo dizute
gara.
Atzekaldetik bultzada. Naiz banaka ari garen gutaldea handi bat gara. Gora.
Jendeak sarri esaten du
zokora.
Gora euskal kultura gora. Naiz eta gero legeek
alkandora.
Taudaletxeek zokora. Militantzia gisara
zora zora.
Galtzak eta alkandora. Ta improvisatzera goaz
albora.
Errimekin zora zora. Droga moduko mundu hau
e
edonora.
Ezin baitugu albora, ametxei jarraituta,
izango da.
Eltzen gara edonora, ta utopia egitate,
gustora.
Bihurtzea izango da, akaso bide bakarra, gu egoteko gustora. Gisa.
Gaur adibidez plaza bat,
grisa.
Asko izaten ez den gisa, atzea ez da plastikoa,
baldintza.
Ta parea ez da grisa, jendea konplize dela,
mintza.
Hori da gure baldintza, kode berean ulertu,
murritza.
Ta hizkuntza bera mintza, globalki gure tribu hau,
bortitza.
Naiz den bastante murritza, kanpoko korronte handien,
itza.
Erasoa inbortitza, ta gure erramienta,
bertxolaritza.
Gure arma txikia itza, ez ereza ta erraldoia, hoxe da bertxolaritza.
Gure txoko honetan bakarrik ez, aste honetan Gazte Irratian ere bertsolaritza izan dute izpide. Aste azken eta osteguneko Dida saioan Euskal Herriko Arrazoik eta Txapelketaren baitan bertsolaritza izan dute ardatz. Bertsolaritzaren aldeko eta kontrako argudioak eskaini dituzte entzuleek eta entzuna izan ezkero nahieran izango duzu aukera. Bestetik baina, bertsolaritzak utzitako kultura albisteare izan dugu. Etxepare Laboral Kutxasaria Estibaliz Lizasok jaso baitu, Uxue Alberdiren kontrako eztarritik obraren itzulpenarengatik. Euskaratik katalanera ekarri du, bertsoak beste lurralde batzuetan izan dezaken irakurketa berrituaren balore azpimarratu zuten Bilboko Bide Barri eta Kulturgunean egindako sari emate ekitaldian. Iker Zabala lankideak kontatuko digu.
Sasiak janak bide lasterrak azpira.
Uxue Alberdik 2019an kontrako estarritik plazaratu zuen, emakumeak bertsogintzan duten partaidatzaren alorra aztertuz, 15 elkarrizketaren bitartez. Entxeguko Euskadi saria irabazi zuen bere garaian, eta orain, Revers Testimonis de Dones Bertsolaris, Estibaliz Lizasok eginiko itzulpenak, Etxepare Laboral Kutxa saria eskuratutu. Lizasok, unkituta jaso du saria, eta itzulpen honek bere baitan duen erronka aipatu du.
Testua eskuta iritsi zitzaianen nire lehenengo galdera izan zen. Bertsolaritza nola iritsiko zaio irakurle katalanai, ez? Aitu nintzen pentsatzen, glosario bat eskeniko jeu, oinoarrak, testu ingurua osatuko diet, behaieko beto iteko, eta testuan sartu, eta beriala ikusten da testuaren mezua unibertsala dela.
Itzulpena Polen argitaletxe kataluniarraren bitartez plazaratu da. Euskarazko testuak itzultzeko hildoa egonkortua du Bartzelonako etxe honek. Hain zuzen ere, euskara eta katalanaren arteko zubi horiek eraikitzearen balorea azpimarratu du Uxue Alberdik. Eta erdigunetik kanpora dauden testu horiek partekatzearen garrantzia ere adierazi du.
Badaudelako historio batzuk ertzetatik baino kontatu ezin direnak. Eta badaudelako zentroan dauden historio guztietan ere kontatu beharreko ertzak. Eta hortan saiatu ginen gu kontrako estarretik liburuan, saiatu ginen batzuek oraindik ikusten ez duten edo ukatzen duten genero diskriminazioa zertan den, nola gertatzen den azaltzen detaile txikienen bitartez. Ez?
Kontrako estarritik liburua elkarrizketetan dago oinarrituta, hain zuzen ere idatzizko testuan ahozko esentzia hori ez galtzea izan da Estibaliz Lizasok izan duen ardatz nabarmenena.
Igande honetan berriz urriaren 6an Bizkaiko Bertso Munduko Emakumeen bigarren topaketa egingo da Bilbon. Jonen Arbaizak Bizkaiko Bertsozale Elkarteko sustapen arduradunak egingo digu gonbitea xetasunak emateaz batera.
Domeka honetan, urriaren 6an ospatuko dugu Bilbon Bizkaiko Bertso Munduko Emakumeen bigarren topaketa. Topaketa honen helburu nagusia Bizkaiko Bertso Munduko Emakumeok alkar ezagutzen jarraitzea da, saretzea eta bueno, batez be ondo pasatzea eta egitaraua bueno, eguerdian batuko gara 12etan eta bertso poteo girotu aukiko dugu. Bertan bertzotan ingo dabe Garazi Navarrok, Irune Basagoitik, Ixone Azategik eta Maite Sarasolak. Eta poteotxoa eta gero bertso baskaria ingo dugu Kalderapekon. Ordu biterdiak bueltan eta bertan bertzotan ingo dabe Jone Uriak eta Nerea Ibarzabalek. Bizkaiko Bertsozale Elkartearentzat oso garrantzitsue dan ekimena da eta helburu moduen esan bezala bertsolariak saretzeaz gain bertso munduko gainontzeko eragileak be saretzea da helburu hau da. Gai jartzaileak, epaileak, bertsozaleak, antolatzaileak eta esandako moduan egunon bat pasatzea.
Uda aurretik entzun genuen azken 9koan, Zaldibiako Xabat Arangurenek bianditz iraolari botazion 9koaren soka. Gogoratuko aldugu iraolak nola erantzun zuen eta nori luzatu zion erronka?
Bertso eskola garaiak ekarriz gogora.
Batetik unkitu bestetik aztora. Lan handia ulertzen umen ganora. Errima jolas moduz ekarria ora, gelazen agora, mikroa eskoba, ahotsa ondo gora, sormena kanpora, bat behintzat heldu da 9koa, bat behintzat heldu da 9koa.
Bueno, eta 9ko kate honekin seitzeko, urrengo katebegie, Julen Agirre izango da, bertsolari eta lankidea, eta, bueno, elkarri puntu jarriz ibili izan geha, tarteka, fabrika hundi hortan, eta laneako makinak eta zeinek hartuko zitun, ba bizkorkeritan ebai, lan egin lehizateko. Hemen zikok itzako, Julen.
Xenpelarta musarro, fenwitxaren bila.
Hemen dugu bada Julen Agirreren 9koa.
Xenpelarta musarro fenwicharen bila.
Lanabesak lapurtzen etzinen illa. Beti hartzen zenuen nere karretila. Iaia jarri gendun kafena guazila. Maluta esmerila beti iskan bila. Ala ere mutila, maite augu pila, taukerrena horixe izan dadila, taukerrena horixe izan dadila.
Bueno, eta nik nere 9koa Legorretako Odei Lopezi zuzendu nahi nioke, beti iruditu zait bizitzai irripar batekin itxiola aurre, eta oso optimista dala, eta ordun horren ingurun puntu hau zuzendu nahi nioke.
Nola hornitzen duzu baikortasun hori.
Urrengoan entzungo dugu bada Odei Lopezen 9koa. Baunaino gaurkoa Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Amaitzeko, ametxartzailusek Garesen botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.
Agur mile esker beti esaten den gizan, ta lehen aldiz egin denaren peskizan. Berriro bildu gaitezen zuen gerizan, izan binkulon zubipean naizel izan, berriz elkartu gaite zen zuen gerizan, bersoa ez dadin beste erromes bat izan.